Habari za Jumapili, natumai wote tu wazima kutokana na hili janga la corona na mambo mengine, kwa sababu naona kuna baadhi ya nchi kwa hapa Afrika imekuwa sio corona tena, ila tumeanza kupigana sisi kwa wenyewe, sisi wenyewe kwa wenyewe. Leo Jumapili nilikuwa natamani sana tujifunze kitu kutoka kwenye Biblia ambacho kina relate na maisha yetu ambayo sisi tunaishi. Nilikuwa nasoma Biblia mwezi, nilikuwa napitia story ya Samson, nikajifunza kitu cha tofauti sana kuhusu Samson. Watu wengi tumezoea kusoma story ya Samson moja kwa moja, tunampelekea kwamba alishawishiwa na Delila. Tuna judge, direct somo tunaojifunza kwamba mwanamke atamshawishi mwanaume akatoa siri zake, vitu kama hivyo. But leo wakati nasoma nijifunza kitu cha tofauti sana, kwamba sio tu ushawishi. Somo alikuwa Samson kushawishiwa, it was more than that. Watu wengi tunavozaliwa, ukiangalia Musa kwenye Biblia alivozaliwa, kwanza alizaliwa akatupwa kwenye mto, akaokotwa na Wamisri. Yote hiyo ilikuwa kwa sababu mpaka anakuwa mtu mzima alikuwa hajui kusudi lake. Mmoja alikuwa anajitafsiri kama yeye mtu mwenye kigugumizi, hawezi kuzungumza vizuri, wanaita udata kitu kama hicho. Alikuwa hawezi kuzungumza, so alikuwa hajawahi jipicture yeye kusimama kwenye maelfu ya watu na kuwaongoza. Lakini baadaye Mungu anamwambia, nimekuita wewe kuwaokoa wana wa Israeli. Ukienda kwa mtu kama Yusufu, Yusufu ndio pamoja na kuoteshwa ndoto akiwa mdogo, lakini hakujua exactly anaenda kwa nani. Ukienda kwa David, amekuwa mchunga kondoo mpaka siku Samuel anaenda kumpaka mafuta ndo anakuja kugundua yeye ni mfalme, lakini alikuwa hajui yeye ni nani. Lakini kwa Samson ilikuwa story ni ya tofauti kidogo. Samson mama yake, kabla hata hajabeba mimba, tayari malaika alimtokea akamwambia utazaa mtoto, na huyo mtoto atakuwa na nguvu, akatoa maelekezo pale. Kwa hiyo Samson alizaliwa akijua yeye kusudi lake. Ingawa watu wengi binadamu wengi tukizaliwa hatujui hata ni wakana nani, especially Africa, unazaliwa ujui, unachokutana nacho ndo hicho hicho, kutokana na mazingira, kutokana na nini, ndo hivyo hivyo utakavyoendana nayo. But kwa Samson ilikuwa tofauti. Samson alijua yeye ni nani, alijua kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kuwaokoa wana wa Israeli. Lakini kwa angalia watumishi wengine walikuwa wana find out ukubwani. Ukimwangalia Yeremia, Mungu ndo anamwambia nimekuita, mpaka Yeremia anasema bado mdogo, manake alikuwa hajui hata yeye ni nani. Ni wachache sana ambao wanazaliwa wanajua wao ni akina nani. Samson alikuwa among watu ambao walikuwa wanajua yeye ni nani. Samson katika yote ambayo alipitia alikuwa na nguvu. Fikiria, aliweza kumuua simba kwa mikono yake. Fikiria, aliweza kupiga watu elfu kwa kutumia mfupa tu, sijui wa mnyama gani ule, maana nikiangaliaga sielewagi ni wa mnyama gani, maana mfupa mkubwa itakuwa ni wa tembo, sijajua ni wa nini. But aliweza kuua watu wengi kiasi kwamba Wafilisti walikuwa wanamuogopa. Wakisikia Samson wanaogopa kwa sababu Samson alikuwa na nguvu sana, kiasi kwamba Samson alizoea nguvu zake, alizoea kujiona na nguvu kila siku, alizoea kuogopwa. Ndio maana he was proud of himself, kiasi kwamba alikuwa anahisi sio Mungu tena ila ni yeye. Samson mpaka anakubali kutoa siri kwa Delila, alikuwa anajua hakuna kinachoweza kufanyika. Alikuwa anaenda kwa akili zake, anaenda kwa sababu ya karama yake. Aliruhusu karama yake imuendeshe, aliruhusu watu wanaomsifia kwamba Samson ni jasiri, kwa sababu Samson alikuwa na nguvu, yani kama ma Superman. Yani kabla hata ya Superman naisi Samson ndo alikuwa Superman wa kwanza, ukiachana na Superman tunaoangalia kwenye movie. Kwa Samson, kama Samson alijua yeye anaweza kuovercome chochote chochote, kiasi kwamba akuwa, yani alikuwa mshirikishi Mungu kwenye baadhi ya maamuzi. Alikuwa anahisi anaweza kila kitu. Samson akiwa hajazaliwa, Mungu alitoa maagizo kwa mamake kwamba asile kitu chochote kinachotokana na kiumbe chote kilichokufa. Lakini Samson alivyoua simba, alivyoenda akarudi akakuta kwenye mifupa ya simba kuna asali, akabeba asali akala, akaenda kuwagaia na nyumbani kwao bila kuwaambia. Manake alijua anachokifanya, sema alikuwa anajua, I got this, nobody can stop me. Alihisi kipaji chake kina nguvu zake, kipaji chake vinaweza, hamna anayeweza kuzuia. Sasa Samson mpaka anakutana na Delila ni kwa sababu alikuwa he was proud of himself, kiasi kwamba alikuwa anahisi sio Mungu tena ila ni yeye. Alikuwa hawezi kumshirikisha Mungu wa chochote kwa sababu anajua, I have this power, nobody will stop me. Hakujua kwamba kile kipawa kinaendeshwa na Mungu. Manake kuna mahali utatakiwa kuvuka ili unaimhitaji Mungu akupe maelekezo. I know unaweza kuwa unajua kwa nini naongelea, nimeamua kuongelea hili swali. Nimeongelea hili swala kwa sababu mimi na wewe tuna kalama tofauti tofauti. Labda wengine mnaimba, wengine wanaigiza, zipo nyingi. Sasa umekuwa ukisifiwa sana kiasi kwamba relationship ya wewe na Mungu inapungua kwa sababu uko busy na kalama yako. Unasifiwa, unajua kuimba sana. Ukiimba kila kitu kinafunguka. But angalia sana hizo sifa zisikakupoteza. Kuna wale watu ambao wakifika na kusifia, "Hey, yani wewe mwanangu unaimba. Unafanya nini hapa? Yani wewe ulitakiwa sijui wapi huko." My dear, hayo maneno yatakuangamiza kwa sababu Mungu anajua kwa nini upo hapo ulipo mpaka sasa. Anataka kukupeleka step kwa step, hatua kwa hatua. Hataki uvuke hatua nyingine. Kwa unaposifiwa sana, doesn't mean kwamba unaweza sana. Saa zingine shetani analeta kelele nyingi ili kukudistract, ili ujione kwamba you can, ili ujione kwamba wewe ni wewe, hakuna kama wewe. Samson alihisi anaweza kila kitu. Delila alilipwa na Wafilisti kujia kumseduce Samson ili atoe siri ya nguvu zake, kwa sababu sasa alikuwa ameshakuwa kichomi kwao. Kilichotokea Samson kwa sababu ya kutomshirikisha Mungu, hakuona lengo la Delila. Do you think Mungu angekuwa yupo vizuri na Mungu angeisikia sauti ya Mungu? Sababu sauti ya Mungu Samson hakuweza kuisikia kwa sababu alikuwa anasikiliza sauti ya kalama yake. Sio kwamba Mungu alikuwa azungumze naye, alikuwa anazungumza naye. Ndio maana mara ya kwanza Delila anamuomba akadanganya, mara ya pili akadanganya, kwa sababu God was speaking through him. Ndio maana alikuwa anasita kuongea ukweli. Lakini kwa sababu he was full of himself, akashindwa kusikiza sauti ya Mungu, akajikuta anasikiza sauti ya kipaji chake. Hata kama nikimwambia nani atanifanya nini? Hawezi kunifanya chochote. Lakini at the end of the day, kilichotokea ni hicho, ni kwamba watu wengi tunaingia kwenye matatizo because we are too proud of ourselves. Tunahisi hizi kalama tulizonazo ni kila kitu. Tunahisi hizi kalama zitatupeleka tunakotaka kwenda. Kuna wale wanaokuambia, "Hey, yani mimi nakutana na watu aina hiyo. Hii Maureen una kipaji jamani. Unajua unaweza kutangaza. Hii yani wewe unafanya nini mpaka sasa hivi? Mbona upo tu jamani? Unajua unatakiwa kutangaza bila hiyo kubwa." Ukisikiliza hizo sauti badala kumsikiliza Mungu, sweetheart, utaangamia. Utaangamia huko unaona kwa macho yako. You need to hear God. Yani unatakiwa kuisikia sauti ya Mungu tu. Sikwambii kwamba usisikilize watu, ila ninachokwambia, focus on God. Acha Mungu ndo aendeshe kalama yako. Acha Mungu ndo awe usukani. Yeye ndo akudirect wapi pa kwenda. Kwa sababu Mungu akikudirect, my dear, hakuna kitakacho kusumbua. Ndio maana hata Yesu alivyokuwa akisifiwa, alivyokuwa anaambiwa, aliwajibu, si mimi bali ni Baba aliyeko mbinguni. Kwa sababu alikuwa anajua nguvu na mamlaka yote anayotumia, kalama anazotumia ni Mungu. Hata mtume Paulo alivyokuwa akiambiwa haya yote unayafahamu vipi? Alisema kwa kupitia Yesu Kristo, kwa kupitia Mungu. Unachohitaji, my friend, ni kuruhusu Mungu awe anakuongoza kwenye hiyo kalama yako. Walikuwepo ni kalama wengi ambao walijiongoza wao kama wao. Where are they right now? Kuna watu walikuwa naimba kuliko wewe. Kuna watu walikuwa wanaigiza kuliko wewe. Kuna watu walikuwa wanapiga mziki kuliko wewe. Kuna watu walikuwa wanahubiri kuliko wewe. Where are they? You need God. Unahitaji sauti ya Mungu kufanya unayotaka kufanya. Unahitaji sauti ya Mungu kufika unapotaka kufika. Yes, unaweza kaonekana leo uko hapo ulipo, you are not moving, but God knows where you are going. Unajiuliza mbona niko pale pale? Mungu anataka kupeleka hatua kwa hatua. Hataki uluke hatua. You need process. Usizikimbie hizo process. Watu wengi wanakuwa na sifa, mimi kipaji changu. Yes, kipaji chako kitakufikisha, but hakitakufikisha sehemu nzuri. Wengi kupitia kusikiliza sauti za vipaji vyao, wameishia kufanya vitu vya ajabu. Wameishia kufanya mambo ambayo mpaka leo wanajutia kwa sababu ya kusikiliza sauti za vipaji vyao badala ya kusikiliza sauti aliyewapa vipaji. So leo ninachotaka ujaribu. Leo ukipata nafasi, soma Biblia, soma story ya Samson, ni nzuri sana. Itafakari, angalia namna ambavyo Samson, usiangalie kwa vile ambavyo tumezoea kwamba Samson alidanganya Delila kwa sababu alikuwa mzuri, no. Angalia namna Samson, he was proud of himself. Kiasi kwamba alikuwa hamsikilizi Mungu tena. Alikuwa anajua I have this, nimezaliwa nacho before even I was born. Mama angu anajua kama nina nguvu, ndugu zangu anajua, watoto anajua, so nini kitanipata? Alisi hakuna kinachoweza kumpata. At the end of the day, look what happened. My dear friend, you need God. Unahitaji sauti ya Mungu kwenye maisha yako. Unahitaji nguvu ya Mungu kwenye maisha yako. That's all I can say. Yes, leo unaimba sana, unafanya vitu vikubwa vingi, lakini hivyo vikubwa mwisho wake utakuwa mdogo bila Mungu. Ninakushauri mpendwa, chagua sauti ya Mungu leo. Chagua sauti ya Mungu, hautajutia. And I pray to God leo utambue, ukae ujitafakari, uangalie ni ipi unaisikiliza, sauti ya Mungu au sauti ya kipaji chako. Maana sauti ya Mungu siku zote ni sauti ambayo inakutia moyo, inakupa matumaini ya kesho. Haina haraka. Kwa hiyo my friend, choose wisely. Chagua sauti ya Mungu leo. Ninakutakia Jumapili njema and thank you for listening.